Mbola manatitra ny mbola tsara amintsika jiaby manaraka ny fandaharana indray izao. Manantena ny fahasoavan'Andriamanitra isika hirotsaka amintsika ao anatin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra. Ny dokotera Solofoniaina no mbola mitondra ny fampianarana indray izao. Dia mbola hivavaka isika angataka ny fitarian'ny fanahy masina. Tompo Andriamanitro, misaotra anao izahay fa omenao indray izao fotoana izao. Fotoana sarobidy satria afaka mandinika sy mandre ny teninao izahay. Ny teninao no loharano ny famonjena. Ny teninao no teni ny fiainana mandrakizay izay entinao mamonjy anay. Ka dia misaotra anao izahay, anefa dia mangataka indrindra ny fitarianao, ny asanao manokana izay fanamasinao. Ianao no anazava ny sainay, ampahiratra ny masonay, ka ho fantatray tsara ny hevitry ny teny ary hitondra soa, hitondra famonjena ho anay rehetra izay mandre izany. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Mbola hamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Ny teny izay voasoratra ao amin'ny Deuteronomy toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Rehefa izany dia tohizantsika ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ary dia tombokitsika ao amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Ny Deuteronomy no vakitsika mialoha. Miaino ry Israely eo, ianao izao dia efa hitany Jordan hiditra ao amin'ny tany ka andresy firenena samihafa izay lehibe sy mahery no ianao, sy afaka tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra, dia firenena lehibe sady olona lava, dia taranaky ny anakita izay fantatrao sady efa renao ny lazany hoe iza ny mahajanona eo anoloan'ny taranaky anaka. Koa aoka ho fantatrao anio fa Jehovah Andriamanitra no efa andeha hita eo anoloanao tahaka ny afo mandevona, ka izy no andringana azy sy ampietry azy eo anatrehanao. Dia androka azy ianao ka andringana azy fangana arak'izay efa nolazain'i Jehovah taminao. Apokalipsy toko fahatelo manomboka eo amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Lodiki, izao ny lazain'ny amena, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay niandohany izao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao, aoka ho mangatsika na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa nahary fananana be aho ka tsy mananjava mahory, kanjo tsy fantatrao fa ianao n'ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba anan-karena ianao, ary fitafiana fotsy hitafianao mba tsy isehoan'ny enatrao noho ny fitanjahana, ary odimaso ahositrao ny masonao mba hairatanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mazotoa ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana eo ambaravaranao ka mandondona. Raha misy mihainy feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izay maresy dia velako hiara-mipetraka amiko eo ambony ny seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny akarako nipetraka, ny arahako nipetraka tamin'ny araiko eo ambony ny seza fiandrianany. Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ity teny izay novakitsika ity dia nampiseho indrindra hoe Andriamanitra no miady ampandresy ny olony. Andriamanitra no miasa atanteraka, atonga ny famonjena ary atanteraka an'izany famonjena ny olona izay tiany vonjena izany. Asan'Andriamanitra ny famonjena, ary rehefa Andriamanitra ny mamonjy dia tena miasa tokoa ilay olona izay vonjeny, tahaka ny Israely izay hiditra ao amin'ny tany Kanana. Andriamanitra no milaza fa hialo azy, androka ny fahavalony, ary dia rehefa izany no izy a, dia ireo zanak'Israely mihitsy no androka ny fahavalony a, ka dia ho tafiditra ao amin'ny tany Kanana izy. Sary mampiseho ny famonjen'Andriamanitra ny olombelona izany. Nitanterahany tamin'ny Israely amin'ny endrika antsary, tena zava-niseho ara-tantara izany, fa izay fa izany zavatra izany dia voasoratra ho fananarana ho antsika, anehoan'Andriamanitra amintsika ny tena famonjena ataony amintsika olombelona. Ka izay maharesy dia teny entina maneho ireo olona izay voavonjy izany. Ny olona voavonjy, ny olona nino an'i Jesosy Kristy a, nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjiny sy ho tompony, dia lazain'ny bokyn'ny Apokalipsy indray kosa hoe maharesy. Izay maharesy dia andova ny fiainana mandrakizay. Ary eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo a, dia ny maharesy indray dia anehony azy dia hoe miara-manjaka amin'i Jesosy Kristy. Fa ny Apokalipsy sy ny Deuteronomy rampifandraisina dia mampiseho ny olana sy ny fahavalo lehibe izay tsy maintsy atrehan'ny olombelona ihany koa, mialohan'ny idirany amin'ny tena famonjena any amparany. Ny olana na ny fahavalo izay sedraina eto dia ny fahatsokevitra. Tamin'ny teo aloha dia nahita isika fa ny fampianarana diso, izany hoe fahatsokevitra avy amin'ny entin'ny olona ka misy fetraikany aminao a, izany dia tsy maintsy resena. Ary ny olona izay tena nino an'i Jesosy Kristy, izay tena voavonjy no havita haresy an'izany. Ary izay no ambaran'ny soratra masina hoe izay maharesy dia ho soratako eo aminy ny anaran'ny tanàna an'Andriamanitra ozy Jesosy, dia Jerosalema vaovao. Fa ny fahavalo anankiray lehibe izay mila resena dia ny fahatsokevitra. Ny tena ihany a no manana an'ilay fahatsokevitra. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ao amin'ny toko fahatelo andiny fevatra ambin'ny folo dia mitantara ny fiainan'ny fiangonana tao Lodiki, izay mampiseho ireo kristianina izay mirona amin'ny zavatra ara-materialy. Ireo kristianina tao Lodiki dia lazain'i Jesosy hoe fantatro izy ny asanao a, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa alohan'ny vavako ianao. Ny fiangonan'ny Lodiki dia olona lazain'i Jesosy eto fa tsy mafana ary tsy mangatsiaka. Ary izany tsy mafana sy tsy mangatsiaka izany dia lazainy hoe matimaty. Raha raisina tsotra fotsiny izany dia hoe inona moa ny olana amin'izany? Fa tena ratsy be izany hoe tsy mafana tsy mangatsiaka izany, satria tena lazain'i Jesosy eto hoe alohan'ny vavany ny olona tahaka izany. Olona alohan'ny vavan'i Jesosy izany dia sary entina maneho hoe tsy voavonjy ny olona izay tsy mafana ary tsy mangatsiaka. Ao amin'ny fiangonana ilay olona fa tsy voavonjy. Tsy voavonjy satria tsy mafana ary tsy mangatsiaka, nefa mivavaka. Dia izany no olana fahavalo lehibe izay sedrain'ny olona ankehitriny. Fa be dia be ny mankany am-piangonana, be dia be ny mivavaka, be dia be ny manaraka fivavahana sy atokom-pivavahana, fa matimaty, tsy mafana, tsy mangatsiaka. Dia lazain'i Jesosy eto hoe alohan'ny vavany izany. Tena maneran-tany dia efa mazava ny foronana kristianina amin'ny toerana maro. Maro aloha ny mbola sahirana ny amin'ny hoe fidiran'ny fivavahana kristianina. Fa amin'ny ankapobeny saika efa tafiditra amin'ny firenena maro ny fivavahana kristianina. Ary ny fahaizan'ny devoly dia ataony tonga amin'ity toerana hoe tsy mafana, tsy mangatsiaka ity ny olona. Tsy sakana ny olona hivavaka, tsy sakana ny olona andeha ho any am-piangonana, tsy sakana ny olona nanana tokom-pivavahana, fa lasa tsy mafana ary tsy mangatsiaka. Ataonao hoe kristianina nefa ohatrany toa tsy izy. Lazaina fa tsy izy nefa toa kristianina ihany. Dia izany le hoe tsy mafana, tsy mangatsiaka. Tsy tena mirehatra amin'ny fankatoavana an'i Jesosy Kristy, nefa tsy tena mangatsiaka koa, fa toa mankany am-piangonana ihany, toa mivavaka ihany. Raha ny kristianina tao Lodiki dia hazavaina mazava tsara ny antony mahatonga an'izany, dia hoy izy hoe misy fototra mahatonga an'izany, dia ny fiheveran-diso. Misy fiheverana diso ao amin'ilay kristianina izay miteny amin'ny andiny fa 17 hoe fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Misy fiheveran-diso ao amin'ny kristianina tao Lodiki. Mihevitra ho izao kanjo tsy izany. Ny fiheverana hitantsika eto dia hoe mihevitra azo manan-karena. Izany hoe mitoky amin'ny fananan-karena, manindraindra ny fananan-karena ary ny fony a, na dia ao anatin'ny fanaranan'Andriamanitra aza dia mbola eo amin'ny fananan-karena no mipetraka. Ary zavatra tena mahafatifaty azy izany hoe manan-karena izany. Kanefa izy mandeha manana mankany am-piangonana, manana tokom-pivavahana. Lodiki izany. Ary tsy afa amin'izany ny olona mivavaka ankehitriny. Toatrany hoe mankany am-piangonana, manana tokom-pivavahana, tô nino an'i Jesosy Kristy, tô nanapa-kevitra, tô vita batisa sy ny sisa. Kanefa ny fony dia tena mbola miraikitra ao amin'ny fitiavaka reny. Ny ahitana an'izany dia mifaninana ao am-piangonana amin'ny fananan-karena. Ary marary ovana mihitsy ny sasany hoe voasongon'ny hafa izy amin'ny fananan-karena. Io tsy ny manan-karena ihany no mihevitena ao manan-karena fa le tsy manana koa. Fa mifikitra amin'ny arena ny fony dia maniry sy mifaninana mba hanana arena ka toerana anankiray izay hifaninanana amin'ny fananan-karena ao am-piangonana. Tsy zavatra vaovao amintsika eto Madagasikara izany. Fa na inona na inona anarana entin'ny atokom-pivavahana anankiray dia hita ao anatin'ny fivavahana kristianina ny fifaninanana hanan-karena ao am-piangonana. Ary izay manan-karena dia mihevitra ny tenany ho ambonimbony kokoa noho ny sasany, ka manitsakitsaka sy manambanimbany ny sasany. Dia efa ao anatin'ny fiangonana, ao amin'ilay ilazana fa manaraka an'i Jesosy sy vonjen'i Jesosy no iresahana an'izany zavatra izany. fiangonana ao Lodiki izany. Ny olona mbola resy amin'izany dia miteraka fomba fiainana tsy mafana, tsy mangatsiaka eo amin'ny fanompoanan'i Jesosy izany. Izany hoe sous forme fotsiny ozy ny vazaha, formalité fotsiny, le hoe manaraka an'i Jesosy mankany am-piangonana fa ny fony sy ny fanahiny dia mbola mifikitra ao amin'ny harena sy ny fananan-karena ihany. Ary dia mindrana ny tenin'ny tanora manao hoe mifanindritsindry ao am-piangonana ny amin'izany atao hoe fananan-karena izany. Tena faharesena lehibe misy eo amin'ny fivavahana kristianina, ary tsy maintsy resena, fa izay tsy maharesy an'izany dia tsy ao anatin'ny famonjena. Kanefa tsy hain'ny olona mpanotany mandresy an'izany, tsy mahavita miala ao anatin'izany ny olona, fa izany no fanompotsampy amin'ny endriny vaovao ankehitriny. Dia ny fitokisana, ny fiankinana ary ny fizahozahoana amin'ny harena ara-materialy. Jesosy eto dia miteny mihitsy hoe ny olona izay tahaka izany a dia mahantra ara-panahy, malahelo ara-panahy, mitanjaka ara-panahy, jamba ara-panahy. Izany hoe tsy ao amin'ny akory ny famonjena rehefa izany ny zavatra mibahana ao fiainan'ny olona anankiray. Ka mampieritreritra antsika izany, tsy ny mivavaka ny zava-dehibe, tsy ny manana tokom-pivavahana ny zava-dehibe, tsy ny manana andraikitra ao am-piangonana ny zava-dehibe, fa ny fanontaniana dia hoe maharesy ve ianao sa tsia, voavonjy ve ianao sa tsia. Fa izay maharesy izay ihany no fomba isehoniny hoe tena voavonjy marina ny olona anankiray. Ka ny fandresena an'izany a dia tsy vita antsika olombelona amin'izao, fa Jesosy Kristy no miasa. Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no miasa ahafahantsika mandresy an'izany toerana, amin'izany fanao, amin'izany fahavoazana lehibe izay manjo antsika izany. Ka Jesosy eto amin'ny Apokalipsy dia miteny mihitsy hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana hosika mandondona, izay tiako no anariko sy faiziko. Ka mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy miaino ny feoko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara isakafo aminy. Tena mananatra Jesosy Kristy. Mampandresy amin'ny fahadisokevitra Jesosy raha toa ka miaino ny feony isika ka manapa-kevitra hampiditra azy ao amin'ny fiainantsika, ao am-potsika. Fa inona no ataon'i Jesosy hampandresy anao? Aoka hiaino ny feon'i Jesosy ka hampiditra azy ao am-ponao mihitsy ianao, fa mampanankarena ara-panahy Jesosy. Mampanankarena ara-panahy Jesosy. Izany no teneniny amin'ilay teniny izay novakitsika hoe manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanankarena ianao. Tena tsy ilay harena ara-materialy no resahany eto, fa ny harena ara-panahy. Jesosy no mampanankarena ara-panahy. Inona izany harena ara-panahy izany? Ny harena ara-panahy dia tsy inona akory fa ny famonjena, ny fahazaonantoka ny famonjena. Ka ny finoanan'i Jesosy Kristy izay hahatonga antsika ho voavonjy dia hoariny amina volamena voadio amin'ny afo eto. Ny Baiboly manko rehefa mampiseho ny sarin'ny finoana dia asehony mandrakariva amin'ny sarin'ny hoe volamena. Volamena voadio amin'ny afo. Ny apôstôly Petera dia mampiasa an'izany sary izany hoe ny finoanareo izy dia tahaka ny volamena voadio amin'ny afo. Ny finoanan'i Jesosy Kristy, ny fatokinan'i Jesosy Kristy ho nahavita ny asam-pamonjena, izy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nahavita nampiavana antsika tamin'Andriamanitra, satria ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no mandony sazy manonotra ny eloka rehetra izay vitantsika. Ka ny fatokitsika fa izany asam-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy izany no amelana ny elontsika, ka tonga tsika ho voavela eloka, atonga tsika anana ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, dia izany no arena. Volafotsy, volamena, tsy volafotsy akory fa volamena voadio tamin'ny afo. Tena arena lehibe ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ary miteny izy eto hoe manoro hevitra anao aho hividy izany volamena izany. Sary moa no ilazana an'ilay hoe hividy, fa tsy sanatria hividiana akory ny famonjena, fa entina anehoana tsara izany hoe ataovy izay azahoanao an'io volamena io aty amiko. Dia fitaomana mihitsy izany ny hoe andraisana, fitaomana mihitsy izany ny hoe anapahantsika hevitra andray an'i Jesosy Kristy. Tsy ny arena eto ambonin'ny tany no zava-dehibe. Ary zavatra mampalahelo dia ity hoe misy na dia efa ao amin'ny fivavahana aza dia izany arena raha materialy izany no tena hitadiavany an'i Jesosy. Ny azahoany arena eto amin'ity fiainany ity, ka tonga azy ho ambinina, tonga azy anana fahombiazana eo amin'izay atao amin'ity fiainany ity no anatonany an'i Jesosy Kristy. Fa ny Baiboly dia mampiseho amintsika fa tsy izany ny tena zavatra, tsy izany ny tena arena. Jesosy Tompo dia niteny mihitsy hoe fa inona moa ny soazon'ny olona na mahazo izao tontolo izao azy izy kanefa very ny ainy, very ny fanahiny. Koa tsy ny arena eto ambonin'ny tany no tena zavatra, fa ilay arena izay omen'i Jesosy Kristy dia ny finoantsika azy mba hazahoantsika ny famonjena, ny famelan-keloka. Mbola asehoany amin'ny sary hafa ihany koa izany arena ara-panahy izany, dia asehoany amin'ny akanjo lamba fotsy. Mampiseho hoe ny asa ataon'i Jesosy Kristy dia ny manamarina antsika ka tonga antsika ho voavela eloka. Ka aoka ary tena iaino ny feo an'i Jesosy ka hapiditra azy ompo mihitsy ianao, fa tena manamarina antsika Jesosy Kristy. Sary no asehony eto hoe lamba fotsy ho tafiana. Manoro hevitra anao aho izy hividy lamba fotsy ho tafianao mba tsy hisehon'ny henatrao noho ny fitanjahana. Tena mahamenatra ny fiainantsika olombelona noho ny ota, noho ny fahotantsika hoarina amin'ny olona mitanjaka isika ao anatin'izany. Anefa dia misy fandresena lehibe izay omen'i Jesosy Kristy eto, fa tsika tena mandresy ka tsy ho latsaka amin'ny fiheveran-diso hoe ny arena eto ambonin'ny tany no zava-dehibe, na hoe izany arena eto ambonin'ny tany izany no hitadiavana an'i Jesosy, na koa hoe izany arena eto ambonin'ny tany izany no porofo fa efa ankasitrahan'Andriamanitra ka manana ny famonjena, manana ny fiainana mandrakizay. Diso hevitra ny olona izay mieritreritra tahaka izany. Fa ny Baiboly dia mampiseho amintsika fa ny fananantsika ny fanamarinana, ny famelan-keloka, ny fanaronana ny fitanjahantsika dia ny fitafintsika lamba fotsy, dia ny fahamarinan'i Jesosy Kristy izany. Ao anatin'ny fanamarinana mantsy a dia misy ny fanomezana na famindrana ny fahamarinan'i Jesosy Kristy ho antsika izay manaiky ho vonjeny. rehefa mino an'i Jesosy, rehefa mandre ny feoany isika ka mampiatrano azy, mampiditra azy eo am-pontsika, dia omenantsika ny fahamarinan'i Jesosy tahaka ny hoe lamba fotsy hotafintsika izany. Koa aoka tsy ho diso hevitra isika, reseo ny fahadisoan-kevitra, manapa-hevitra andray an'i Jesosy Kristy ho tomponao, andray an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy anao, ka tena hoe hiditra ao amin'ny fiainanao mihitsy izy, ary efa tafiditra ao amin'ny fiainanao izy, dia tafiana lamba fotsy anao, dia ny fahamarinan'i Jesosy mihitsy no fahamarinanao, ka tahaka ny hoe mahita an'i Jesosy mihitsy Andriamanitra rehefa mahita anao, fa tsy ny fitanjahanao, tsy ny zavatra vitanao, tsy ny mombanao intsony no hitan'Andriamanitra, fa izay fahamendrehana sy fahamarinana rehetra vitan'i Jesosy dia omena afindra ho anao izany rehetra izany. Tena mandresy ny olona mino an'i Jesosy Kristy. Tena mandresy ny olona manapa-kevitra andray an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy azy, satria tafiana lamba fotsy izy, satria izany tena arena homen'i Jesosy Kristy. Ny zavatra ataon'i Jesosy Kristy ankoatran' izany hoe manome volamena sy lamba fotsy izany, dia hoy izy hoe manoro hevitra anao hividy ody maso, ahosotra ao ny masonao mba hairatanao. Tena tsy mahita, tena jamba ny olona izay mieritreritra fa manan-karena, manakina ny fiainany amin'ny fananan-karena, ary manindraindra izany fananan-karena sy fitompoana amin'ny fananan-javatra izany eo amin'ny fiainana. Fa tsy miratra ny masony, tsy mahita hoe olevina daholo ange izany rehetra izany. Raha olevina amin'ny hafo izao zavatra rehetra izao, dia olona manao hoana moa ianareo hoy ny apôstoly Petera amin'ny fitondratena masina. Ny tsindriana amin'izany dia hoe olevina izao zavatra ary rehetra izao. Tsy misy zavatra maharitra, mandalo izao zavatra ary rehetra izao. Ka rehefa mitoky amin'ny fananan-karena ny olona, tsy hitantsony hoe ny zavatra, ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'Andriamanitra nge ny tena zava-dehibe. Satria rehefa hopotika sy horavana daholo izao zavatra ary rehetra izao, eny hatramin'ny tenantsika aza hopotehana sy horavana, dia inona sisa ny aminao? Fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra noho ny finoana, ny famonjena izay nomen'i Jesosy Kristy. Izany no tena zava-dehibe. Ka hoy Jesosy eto hoe manoro hevitra anao hividy ody maso, ahositra ao ny masonao. Izany hoe Jesosy no mampahiratra ny masontsika. Rehefa miaino ny feoany isika ka mampiditra azy ao am-pontsika, dia mandray an'izany ody maso izany, ka mahiratra ny masontsika, mahita ny masontsika hoe zavona sy olevina daholo izao zavatra rehetra izao. Fa ao amin'Andriamanitra no misy ny fiainana mandrakizay. Ao amin'Andriamanitra no misy ny maharitra mandrakizay. Ary Jesosy no mahatonga ny masontsika ahita izany rehefa manaiky azy antsika. Ka aoka ary tena iaino ny feoan'i Jesosy ka hapiditra azy ao am-ponao ianao. Fa tena mampahiratra ny maso Jesosy, manala an'izany atao hoe fitokiana amin'ny fananan-karena izany, ka hanova ny fijery, hanova ny fomba fijerinao ny fiainana mihitsy, ka ho hitanao fa olevina daholo izao zavatra rehetra izao, fa ao amin'i Jesosy Kristy, ao amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no misy ny maharitra mandrakizay. Ary ny olona izay nandresy an'izany fahadisoan-kevitra ny amin'ny fananan-karena sy ny fitokiana sy ny fitompoana amin'ny fananan-karena izany, dia lazainy eto hoe tsy tafiditra ao amin'ny tany izay nampanantenaina fotsiny. Izany hoe tsy tafiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay, ao amin'ny fanjakana mandrakizay fotsiny, fa tena hiara-manjaka amin'i Jesosy Kristy mihitsy. Ary dia tena fandresena lehibe izany hoe izay maharesy dia avelako hiara-manjaka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Tena fandresena lehibe izany, koa Andriamanitra no miady ho amin'ny famonjenantsika. Jesosy no tena mahatanteraka amin'ny famonjenantsika. Misy fahatsokevitra lehibe izay tokony ho resentsika eo amin'ny fiainana. Diso fijery isika, ka any amin'ny tsy tena zavatra no ametrahantsika ny finoantsika, ny fiainantsika sy ny zava-dehibe indrindra eo amintsika, kanefa azitsin'Andriamanitra izany fisainantsika izany ankehitriny. Mitaonantsika anaiky an'i Jesosy Kristy, ho izay efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy miain'ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho. Ary efa tafiditra ao aminao Jesosy, tafiditra ao amin'ny fiainanao Jesosy, dia ho tanterahany aminao izany fanovana rehetrarehetra izany. Ka tena isy ilay arena ara-panahy, dia ilay tena famonjena, isy ny tena famelan-keloka ary ny tena fanamarinana, ary tena hiratra ny masontsika hitodika ahita ny tena zavatra, ahita ny tena fiainana, dia ilay fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra. Enganie ny fandrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, dia tonga anao hamono varavaran'ny fonao mba hidiran'i Jesosy Kristy, mba ho ao aminao izy, ka dia andresy tokoa ianao, ka tsy ho diso hevitra, ka hieritreritra fa ny tena zavatra amin'izao fiainana izao dia ny fananana arena raha materialy, ny fananana ny zavatra maro amin'izao fiainana izao, fa diso hevitra ianao. Raha tsy mandresy an'izany fomba fisainana izany ianao, dia tsy ho hiditra any paradisa, tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ekeo Jesosy Kristy ho mpamonjy anao, dia ho resinao izany. Ka tsy izany tsony ny zava-dehibe aminao, fa ny fiainana ara-panahy, dia ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra, ka tonga anao andresy, ka hiara-manjaka amin'i Jesosy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao Zahay fa omenao anay ny teninao izay mampahiratra ny masonay. Izany teninao izany no mahatonga anay hino, mahatonga anay ho resy lahatra ny famonjena izay omenao. Misaotra Jesosy Tompo fa ianao no manome anay ny tena harena. Inona moa izany tena harena izany fa dia ny famonjena anay, fa zava-poana tokoa izao zavatra rehetra izao. Tsy misy soa azonay na mahazo zao rehetra izao azy izahay, kanefa very ny fanahinay. Fa raha voavonjika io izany fanahinay, dia tena zavatra sarobidy indrindra. Tsy voavidinay vola, ary tsy ho takatry ny volanay sy ny harenanay sy ny fanananay sy ny herinay izany, fa zavatra sarobidy indrindra. Dia tovy aminay Tompony teninao, ka ao aminay ny famonjena, ny fanamarinana, ny famelan-keloka, ary indrindrindrindra isokatra amin'ny masonay, ka hita fa ao aminao no misy ny tena zavatra, ao aminao misy ny tena fiainana. Dia mangataka izany aminao izahay Jesosy Tompo, ary aoka fanamasina ianao no hitsoka hanome ny fofinaina hahatonga izany teny izany ahavelona izay rehetra mandre. Dia anao ny dera sy ny ahajaran'ny voninahitra Tompo. Amen. Raha misy fanontaniana na tianao alalinina misimisy kokoa, dia azonao atao ny miantso ny laharana 038 74 193 13. Averina indray 038 74 193 13. Dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba hirotsaka be dia be aminao, ka mba ho anisan'izay mandresy koa ianao, fa tsy ho voafatotra na ho tonga ao fahatsokevitra fikitra sy eritreritra fa ny arena sy ny fananana amin'izao fiainana izao ny tena zavatra. Fa mba hisokatra ny masonao, ka hita fa ao amin'i Jesosy Kristy misy ny tena fiainana. Veloma mandra-piresaka indray Tompoko.